بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت ترى شرنا ستة mwezi wa Ramadhani mwaka 1438, na darsa ya sira tulizungumzia katika vikao vingi vilivyopita juu ya vita vya Uhud mpaka kufikia mwisho wa vita vya Uhud. Na jana tukataja na kumalizia mwisho wa hujuma za Makuraish kutaka kumhujumu Mtume sallallahu alaihi wasallam na namna masahaba walivyowazuilia. Kisha kabla ya kuondoka kwa Makuraish, wakakusudia waliokusudia maiti za Waislamu na kufanya tamthili kuwa walikuwa wakiwakata viungo vyao, na pia tukataja malumbano aliyokuwa baina ya Abu Sufyan na Umar ibn radhiyallahu anhu arda baada ya vita vile. Baada ya kuondoka ushirikina kama alivyothibitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kuhakikisha kuwa wameondoka, ikawa kama ilivyo katika jeshi lolote baada ya vita, komanda wa jeshi utizama ni wangapi katika wale waliohudhuria katika vile vita waliuawa, na ni wangapi wamebakia waliojeruhiwa. Kwa hivyo wafaragha nnasu litafaqudi alqatla waljarha ba'da munsarif Quraish, ma Quraish walipoondoka Waislamu wakawa watizama wale waliouawa kati ya wao na majeruhi. قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع. زيد رضي الله عنه سمع توم صلى الله عليه وسلم أرني توم ميم سيكو يا فيتا في أحد هذا يا فيتا نكم تفوت سعد ابن الربيع. فقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام. وكمونا سعد ابن الربيع مبي السلام زانه ومبي امتومي صلى الله عليه وسلم أكو سالميا. وقل له كيش مبي من النهاية يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. Mtume صلى الله عليه وسلم akwambia wajionaje hali yako. قال فجعلت اطوف بين القتلى, nikawa nazunguka katika wale waliouawa katika masahaba. فاتيته وهو باخر رمق, nikija nikamkuta yuko katika hali ya mwisho kukata roho yule wa sahaba. وفيه 70 ضربه, na katika mwili wake amejeruhiwa na kupigwa sehemu 70. Mabaina ta'na birumhin au dharbatan bisayfin wa ramya bisahmin, imma amedungwa kwa mkuki ama kukatwa kwa upanga ama kutupiwa mshale, mwili mzima umejaa majeraha. Fakultu ya Sa'd, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام بأبي سعد نتوم صلى الله عليه وسلم أمين تمكواكو نكو سلمية سلام وكتوكم توم صلى الله عليه وسلم ويقول لك أيكم بيا أخبرني كيف تجدك نبي خباري وجحس فيبي فقال رضي الله عنه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام نميم نرجيش سلامكم توم صلى الله عليه وسلم قل له وانبيه يا رسول الله أجد ريح الجنة يا رسول الله هبن ليبو نيهيسي هروفو يا بيبو وقل لقوم الأنصار نسلم نجيني نكوبا كوندوغو زانغو أنصار وطو مدينة سابونيم تو مدينة لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف هم عذر بلي الله سبحانه وتعالى ما كفيركم في كيام توم صلى الله عليه وسلم نكتين نيني كنا متوا ببسا ماتشو فهو هم عذر إسبقون لزيما ممهامي توم صلى الله عليه وسلم وحالنا مال لم تكن كتك حال زيتو كمي وفاضت نفسه من وقته كشا كفريكي وصحابة رضي الله عنه وأرضاه ووجدوا في الجرحى الأصيرم عمر بن ثابت وبه رمق يسير ويؤصيرم عمر بن ثابت الأنصاري alikuwa katika hali ya kuondoka pia duniani ana majeraha wakanu min qablu yu'riduna alayhi alislam fayabahu na kushangaza ni kuwa huyu bwana wenzake walivyokuwa wajaribu kumlingania katika uislamu aliukataa uislamu hakukubali kusilimu فقالوا إن هذا الأصير ما جاء به ويبانا كيف كنمليت أبا ما نتلقوا تكيمنبيا أو مسلم وككتاه إسلام لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر سيستم مواجان يوم موكو أكي ويوكتاه دين أتاكي إسلام ثم سألوه ما الذي جاء بك كيف كنمليت أبا نكو مكوجة عصبية وجيلية وتواكو أم رغبة في الإسلام أما كوم يبند الإسلام وكجم بكابه أوه فقال بل رغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون سبالي والله نمك جابا نمواميني الله نمتم واك nikapigana katika safu ya mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka yakanipata alionipata alipomaliza kuzungumza maneno wa mata min waqtihi akafariki yule bwana fadhakaruhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masahaba wakamtaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amr bin thabit faqala huwa min ahli aljanna mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huwa min ahli aljanna huyu ni katika watu wa peponi yaqulu abu huraira radhiyallahu anhu ولم يصلي لله صلاة قط قبل يهابو هجاوائكم سؤالي هاتا سكو موجة يعني هل سليم سكو إيو نسكو إيو يوكوام نهاني كتكوالي أبو رحمة الله سبحانه وتعالى زمي وفونيكا كيكويلي إنقوا هيسي هوجة كما خوارج يكتو تفوت إليم وما خوارج ونشبه كما إي مبون يولي صحابة نوليو هاتا ديني يجوي ingelikuwa vita sahihi vimesimama kama hivi ilivyosimama kwa Mtume sallam mtu akasilimu mtu akaingia vitani hakuna shida lakini wewe uko salama mkoko utaki kusoma kitu kizito utaki kwenda kukitoa kutu zile zilizonazo kisha sema hata masahaba wakusoma wanaingia vitani nani amkwambia nani amkwambia maneno hayo bali masahaba walikuwa ile hadithi ya Mtume sallam ama aya katika Qur'ani kisoma tayari wao washaelewa mimi na wewe ndio tunahitaji kuketishwa chini kusomeshwa tafsiri kuelezewa hapa maksudiwa hivi na kadha lakini wao kiambiwa la ilaha illa Allah washaelewa kila kinachomaanisha ndani ya la ilaha illa Allah tikona makuraish walipoambiwa la ilaha illa Allah wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab waambiwa sema la ilaha illa Allah wa huwa shahidu wa maana la ilaha illa Allah tusiabudu yoyote mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anaabudiwa kwa haki Leo waweza kumwona mtu amekaa kwenye kaburi limejengwa kisawa sawa. Nenda pale Makinan Road pale, ingia hivi uone watu. Ameshika tasbih kwa mguu na gumba kule, kisha alivuta hivi la ilaha illa Allah, la ilaha illa. Huko aomba maiti. Avuta tasbih refu kwa kabisa, kubwa. Lakini aomba maiti. Mkuraisha kiambiwa la ilaha illa Allah, yeye mushrik, aelewa mimi naamrishwa niwache masanamu, niwache kadha, niwache kadha, ni mwabudu Allah peke yake. Lakini leo utapata mtu atamka la ilaha illa Allah, haelewi. Kwa hiyo huwezi kujifananisha na wale. Alafu ilmu ya dini ni wajibu juu yako kuitafuta. Sikae ukakaa utafuti elimu kisha ukiambiwa. Hata masahaba walikwenda vitani au kusoma, ikiwa vile vita vimesimama tayari, tena jihad sahih imesimama ambayo ina masharti yake kamili, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ikasimama jihad sahih, basi inshallah pale atale silimu leo pia tutamuingiza aende akatunusuru. Lakini kinyume na vile wanavyofanya wao. Allahu musta'an. Wawajadu fil jarha qazman. Huyu bwana tulimtaja kuwa alipigana vita vya mashujaa, na yeye ndio alikuwa akiwaua kila anayeshika bendera katika Makuraishi. Bani Abdiddar kwa huyu bwana hawamsahau, aliwaua wengi sana. Qatala wahdahu sab'atan au thamaniatan min al-mushrikin. Yeye peke yake ameua washirikina 7 au 8. Wakampata masahaba, majeraha yake yamemwangusha chini, hawezi hata kutembea. Wakambeba. Wabasharahu al-muslimun. Waislamu wakaanza kumbashiria khair, lakini tulitaja kwa huyu bwana alikuwa ni katika nani? Katika wanafiki. Faqala, yeye mwenyewe akasema, wallahi in qataltu illa an ahsabi qaumi, misikupigana kwa ajili ya Muhammad, mimi napigana kwa ajili ya watu wangu, ninusuru watu wangu wa kabila langu, watu wa Madina na wanusuru. Walaula dhalika ma qataltu, na lau kama si hivyo nisingeingia katika vita, misikuja kumnusuru Muhammad. Wazi wazi. Falamma ishtadda bihi aljirah nahara nafsahu, yale majeraha maumivu yalivyomzidi akajichinja akajiua. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu idha dhukira lahu innahu min ahli an-nar, na Mtume sallam alikuwa akitajiwa huyu bwana akisema ni katika watu wa motoni, si watu wa peponi. Na huu ndio mwisho wa kila anayepigana si kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, apigana kwa ajili ya kunusuru nchi yake, si lillah. Hata kama ile nchi ni ya Kiislamu, lakini kinachoangaliwa nini? Ni nia. Bali hata ukawa katika jeshi la Mtume صلى الله عليه وسلم uko pamoja na masahaba kama huyu bwana, sababu nia yake si lillah, kana min ahli an-nar, kaoni katika watu wa motoni. Na aks ya huyu bwana, kana fil qatla rajulun min yahudi bani Thalaba, katika wale waliouawa kulikuwa na bwana mmoja Myahudi, hakusilimu Myahudi, amejiingiza kwenye safu huyo, akaenda akamnusuru Mtume صلى الله عليه وسلم. Sisemi hapa kuwa ameingia peponi ama motoni, Allahu a'lam. Haikutajwa kama alisilimu hakusilimu, lakini alikuwa ni Myahudi wanavyotaja ahlu tarikh. Qala liqaumihi, huyu bwana aliwaambia Mayahudi, ya ma'shara yahud, wallahi لقد علمتم ان نصر محمد عليكم حق, والله nyinyi mwajua kuwa kumnusuru Muhammad juu yenu ni haki na ni wajibu, nyinyi mwajua katika vitabu mnavyosoma. Qalu inna al-yawma yawm as-sabt, wakasema lakini leo Jumamosi, sisi hatupigani Jumamosi, tupumzika. Qala la sabta lakum, hamuna cha Jumamosi wala nyinyi, hamtaki tu kumnusuru. Fa akhadha sayfahu wa uddatahu, akachukua panga lake akajiandaa kwa sawa akatoka. Waqala, kisha akamwambia Mayahudi, in usibtu famali li Muhammad, ikiwa mimi nitauawa katika hivi vita, mali yangu yote iende kwa Muhammad, yasna'u fihi ma sha, afanye atakavyo. Thumma ghada faqatala hatta qutil, kaenda akapigana katika vita vya Uhud mpaka kauawa. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود كما كنا mtu wa khairi katika mayahudi basi ni mukhairiq huyu bwana. Kwa hivyo hapa ni katika hali ya kutizama wale waliouawa na wanaokata roho katika vile vita na matukio yaliyotokea katika hali kama ile. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe اشرف عليه الصلاه والسلام على الشهداء فقال اكواتizama wale mashahidi waliouawa kisha akasema ana shahidun ala haula innahu ma min jarihin yujrahu fillah illa wallahu yab'athu yawm alqiyamati yudma jurhuhu allawn lawnud dami warrih rihul misk. Mimi ni shahidi juu ya hawa kuwa waliouawa fi sabilillah, hakuna yote aliyepata jeraha katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa Allah atamfufua siku ya kiyama, bado jeraha lake linatoka damu. Harufu ni ya misk, rangi ukiona ni rangi ya damu, lakini harufu yake ni ya misk. Na hapa ndio utaona ujahili wa makhawarij, wakwambia anukia misk, misk siku ya kiyama si hapa. Mtume sana usema siku ya kiyama, na ishaonekana haswa hawa jamaa walivyona talbis na kudanganya vijana, wachukua miski haswa wamwagia wale kabla watu wajaja pale, alafu wao ukija wasikia harufu ya miski haswa wale ambao ndo waanza wageni wageni, na hii si harufu eh, sio mwagiwa tu. Hatuwahukumu watu motoni ama peponi la, lakini njia wanazozifuata njia mbovu si za sawa. Wengi katika vijana wamepotezwa katika njia kama hizi, kiasi cha kuwa wakiwaona mpaka wengine wazee wao nyumbani waita makafiri. Baba yake alimzaa yuenda kuswali kila siku, pengine ndio yuamwamsha aswali alfajiri, yeye hulala huamshwa, mwanangu nenda kaswali, kisha akirudi hivyo amwambia babake wewe kafiri wewe. Na hamko mbali nyinyi na matukio yalotokea ya wale vijana walimuua mama yao mzazi kwa sababu wapinga fikra zao. Natokea Saudia mwaka jana na mwaka juzi, vijana wawili wakamuua yule mama. Lakini mimi nashangazwa, nakumbuka tukio hilo makhawarij wasema ah hiyo media hiyo, si kweli, jambo liko kila mahali lajulikana, mpaka mamlaka kila mtu yajua, mpaka majirani yao wajua, lajulikana kila mahali. Lakini la kushangaza hawa vijikhawarij wakitaka lao watumia hiyo hiyo media. Utaona mzungu wazungumza asema nchi fulani sisi rais wao tushirikiana na wao sisi katika kufanya jambo kadha wa kadha wa kadha, utaona kutumia video. Sikiza hapo makafiri wenyewe wasema ah, si hao makafiri, si media hii pia, ile ile media ile ambayo nyinyi mwasema ni media hamuiamini, lakini ikiwa ni kinyume na wale mnaowachukia mwaiamini 100%. Ama ikiwa ile media ya wazungumza nyinyi sasa mwasema nini? Propaganda. Si kweli. Allahu a'lamu kweli wenu mvipi, lakini ndiyo mlivu. Na haya nagusia gusia hapa kwa sababu wengi katika vijana vichwa vyao vimeharibiwa kabisa. Na ukiwakuta wengi wao si mtu eti ansoma dini. Lau kama utamfungulia msahafu tu ghafla hivi kamwambia hebu soma hii safha, utasikia vituko wewe. Soma hapa. Nini? Soma hapa. Kuna mmoja katika magwiji wao, namkumbuka simsahau, Allah isamehe. Ashafariki, Allah yarhamu. Alikuwa akizungumza hivi mjadala yakituona yeye lazima alete faudha na shubuhat. Sasa yeye ukitaka kumnyamazisha, ukota msahafu tu pale juu. Vuta ule msahafu. Ah, soma hapo, soma. Mwanzo kabla tujaanza soma hapo. Mshaanza nyinyi. Sasa wewe hata msahafu ujui kusoma Qur'ani? Wazungumza jambo kubwa sana katika Uislamu, Qur'ani ujui kuisoma. Wallahi lau kama taulizwa fatwa ya al-hayd wa nifas, damu ya mwanamke, atasema Allahu a'lam wa la taqfu ma laysa laka bi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, wa idha su'ila 'an dima'il umma yufti wa la yubali. Damu ya mwanamke yashindwa wewe kutoa fatwa, wataka kutoa fatwa ya damu ya umma, damu ya watu ya mwagika, wala haujali. Wallahi, ikiwa wao vijana hawatafungua macho yao, na haya tuyasemi hivi, akaja mmoja akasema yule apinga jihadi, Allah yajua zaidi ikitokea kikweli nani mkweli na nani muongo. Allah yajua zaidi. Lakini zenu za kirongo hamtupeleki hata siku moja. Na wewe tazama, nani katika maulama wanaotambulika ulimwenguni wayafuata haya mambo ya hawa vijana wanavyofanya? Nani? Ukisikia mamufti wao vituko vituko, waambia mufti fulani yuko jela siku gani huko, mufti fulani sijui mfungwa wapi huko, yu mufti fulani yuko wapi huko. Yani watu ambao hawaeleweki katika elimu, walitokea wapi wakafikia wapi? Ama ni komanda fulani alipigana huko wapi, waambia yule ashakuwa sheikh. Wallahu musta'an. Wa kana unasun min as-sahaba قد نقلوا قتلاهم الى المدينه, wako katika masahaba ambao watu wao wale wao waliwabeba kwenye ngamia wakawapeleka Madina kwenda kuwazika. Fa amara an yarudduhum fayudfinuhum fi madajihim, Mtume salama kaamrisha waregeshwe wazikwe pale pale walipouawa. Wa an la yughassalu, na wasioshwe. Wa an yudfanu kamahum bithiyabihim ba'da naz'i alhadidi waljulud, na wazikwe vile vile kwa damu zao bila kuoshwa na nguo zao, baada ya kuvuliwa zile chuma na ngozi walizokuwa wamevaa. Wa kana yadfinu lithnaini wathalatha fi alqabri alwahid, kwa sababu maiti zilikuwa nyingi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa azika masahaba wawili watatu katika kaburi moja. ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد, او kusanya wawili katika nguo moja, bi maana sanda moja yagawanywa kwa watu ngapi? Wawili, kwa sababu zilikuwa sanda pia hakuna. Sanda pia hakuna. Yaani si ati yawezekana kwenda kuchukuliwa Madina sikaletwa, hakuna, hakuna sanda. Kama zingelikuwepo zingeletwa kufunikwa sanda. Hii ndio ilikuwa hali ya masahaba. Na pamoja na haya walimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawakujali hali yao duni waliokuwa nayo, mpaka sanda za kufunikwa, sanda moja yakatwa kwa watu wawili ili waweze wote kukifiniwa. Wayakulu, na kabla ya kuwaingiza katika lahd alikuwa akisema, ayyuhum aktharu akhdhan lilquran, ni nani katika hawa amehifadhi zaidi Qur'an, sharaf li ahli al-Qur'an, na huu ni utukufu kwa wale wenye kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amewatanguliza katika ibada bora kabisa kwa amri ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ambao ni wahi bila shaka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Akatangulizwa katika swala kwa yeye ndio awe imam, haijatosha mpaka katika kifo tayari washakufa pia hatangulizwi, yule aliyehifadhi chini ya mwenzake katika lahd mwanzo awe kwa mbele aliyehifadhi zaidi Qur'an. Na hii ni utukufu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waliobeba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni changamoto kwa vijana wajishughulisha na hiki kitabu, kukihifadhi na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala wasaidishie wakihifadhi. Na walillahi alhamdu wal minna, leo kuna mwamko mzuri sana wa vijana wa Kiislamu kujaribu kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni fadhila kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema baada ya hapo na kukifuata hiki kitabu. فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد, وكمشيريا وهو يمهفذ زيد هم تانغوليزيه katika lahd. وقال ان متومه صلى الله عليه وسلم انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه, mimi ni shahidi juu yao hawa siku ya kiyama, nitawashuhudia kuwa walipigana katika njia ya Allah mpaka wakafa mashahidi. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة. عبد الله بن حرام باباك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, نعمر بن جموح aliwazika katika kaburi moja kwa sababu walikuwa wakipendana sana tangu walipokuwa hai. Wafakadu na'sha Hambala, wakatafuta maiti ya Hambala wasipate. Fawajaduhu fi nahiyatin fawqa al-ardi yaqturu minhu al-ma, akampata sehemu hivi ya juu katika ardhi atona maji. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ashabahu anna al-malaikata taghsiluhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia masahaba huyu Hambala malaika wamuosha. Thumma qala salu ahlahu fi ma sha'nuhu, muulizeni kule nyumbani habari zake ni vipi. Fasalu mraatahu faakhbarathum alkhabar, na tulitaja kuwa Hambala alikuwa ndio karibu yuanza kuoa, yuanza kuoa. Na ndio juzi nikataja hapo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake ajua udhaifu wetu sisi, ametufanyia njia za da'wa sahali sana. Leo na haya nishayataja, hakuna mtu akukataza wewe kumwambia asiyekuwa muislamu aslimu. Ukimwona njiani uweza msimamisha ukamlingania katika Uislamu, hakuna mtu akukataza. Wakati ule walikuwa wakizuiliwa masahaba wasifanye da'wa na makafiri na washirikina, hawataki da'wa ienee. Leo kuko sahali sana kufanya da'wa, kwa sababu Allah yuwajua udhaifu wetu. Nani kati yetu sisi aweza kumwata mkeo atoka kuoa eti aenda kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala saa hii hivi tunalivyo? Si mchezo Sheikh. Hao walijitolea kikweli kwa nafsi zao na mali zao, walikuwa wastahili kuitwa masahaba wa Mtume sana. Allah aliwachagua, aliwachagua kikweli, sababu alijua waweza. Wewe umwate mkeo hata hajaoga janaba, yotoka yotoka, mmemwata mkeo nyumbani, aenda aenda kuua. Angalia fadhila Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa. Asummi ya Hambala ghasilul malaika, Hambala kaitwa kwa jina ghasilul malaika. Walamma raa ma bi hamzata ammihi wa akhihi min ar-radha'a ishtadda huznuhum, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwona Hamza ammi yake na ndugu yake kuwa wamenyonya pamoja, huzuni wake ukazidi alayhi salatu wassalam. Wajaat ammatuhu Safiyatu turidu an tandhura akhaha Hamza, Safiya akaja dada yake Hamza, ammati yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaja ataka kumuona Hamza radhiyallahu anhu arda. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يصرفها, Mtume صلى الله عليه وسلم akamwamrisha Zubair mtoto wake amzuie mama yake asifike pale, kwa sababu hali ni mbaya, amekatwa katwa pua, macho ametolewa sema, masikio amekatwa, wamekata kata makafiri masahaba baada ya kuwaua. فقالت وليما, ile mama akauliza kwa nini mimi nazuiliwa nisimuone ndugu yangu. وقد بلغني ان قد مثل باخي, من نايو خبارك وممكتا كاتا ndugu yangu. وذلك في الله, na hilo halikufanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakufanywa kwa ajili ya jambo lolote lingine, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. فما ارضانا بما كان من ذلك, tumeridhia wala hilo alitutii dhiki, kwa sababu ilikuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. La ahtasibanna wala asribanna wala asbiranna insha Allah, mimi nitatarajia malipo kwa Allah na nitasubiri insha Allah. Faatathu fanadharat ilayhi fada'at lahu wastarja'at wastaghfarat lahu, kaja kamtizama ndugu yake kisha akamwombea dua, kaleta istirja' inna lillahi wa raji'un, kamwombea istighfar. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش وكان ابن أخته وأخاه من الرضاعة, حمزة كزيك ونا عبد الله بن جحش صحب لكواني كجانا ودداياك نني نبوياك كوا من يونيا طموجة. قال ابن مسعود, ابن مسعود أكي ليزة كيويلي سيما, ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب, أتجمعون متوم سلم أكليا سانا كما ألفهم للي عمياك حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته alimweka katika kibla kisha akasimama kwenye jeneza yake na nataka tufahamu mtume sallama alimswalia Hamza sala kwa idadi ya mashahidi wa Uhud yani kila anapoletwa mwingine Hamza hamondoi mmoja pale pale amswalia iondolee yaletwa mwingine na yeye peke yake alipomswalia kabbara alayhi 9 takbirat akaleta takbira 9 na ili wengi wakisikia takbira 9 طيب لمزويلك على تكبير أن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نزيدي أبو إذا كنت إليه أحكام الجنائز وبدعوة للشيخ الألباني أمتاج إداد يهيزي تكبيرات كوا يوزي كان كوا زيدي أنه كما اللي بثبوتكم توم سلم نما صحابواك إن قوى إلي وزويلك ني أنه إلي وزويلك ني أنه كي واتو كشكيلي أمالي وشكيلي أباري باري كوني نغابي أنه لكن كون فانو زكالتو يتانو نموجيو هو يمتو سيكو يتن سهاو ni kwa hiyo wajua anachokifanya msianze kunyoma subhanallah subhanallah nataka pia subhanallah wakafikiria kuna kumbe ziko 5 na zaidi hapo mpaka ngapi 9 inathubutu zote zimethubutu kutoka kwa salafu salih na sahaba radhiallahu ta'ala hali mnarejea katika kitabu cha Sheikh al-Albani utaona amezitaja hizi riwayat almuhim ikiwa mtu ana mchango mkubwa katika Uislamu aweza kuletewa takbira zaidi ya 4. Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi lamma mat kubira alayhi 9 takbirat rahmatullahi alayhi. Wanafunzi wake walileta takbira 9. Alipomswalia Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. Almuhim Mtume sallama akamswalia Hamza huku akilia sana mpaka masahaba wasema hatujawahi kumuona akilia namna ile. Na mandhar ya mashahidi ilikuwa yakata maini namna walivyofanywa na wale washirikina. Qala Khabbab inna Hamzata lam yujad lahu kafan illa burda. Hamza radhiyallahu anhu haikupatikana sanda ya kumfinika isipokuwa burda, kitambara tu kidogo. Idha ju'ilat ala ra'sihi qala sat'an qadamai, ikiweko upande wa kichwa yapungua upande wa nini wa miguu. Wa idha ju'ilat ala qadamaihi qala sat'an ra'sihi, na ikivuta upande wa miguu yapungua upande wa nini wa kichwa. Hatta muddat ala ra'sihi wa ju'ila ala qadamaihi al-idkhir, ikavuta upande wa kichwa akawekewa miti ya idkhir ambayo ni miti na harufu nzuri huitumia katika wale waliofariki sehemu ya Madina. Huyu ni Hamza na makubwa aliyofanya, sanda ya kumfunika yeye haikupatikana ya kutosha. Mchango mkubwa amechangia katika hii dini, na watu wakiwataja wajue wana haki juu yetu kubwa sana ya kuhifadhi heshima yao na kuwatetea na kuwazungumza kwa uzuri, na watu wawakumbuke jail baada jail. Leo watoto wetu sisi tuwafundisha mambo mengine ya ajabu sana. This is Mr. Kamau, he is saying hello children. Eh, hayo tu. Ndio watoto wetu tuwakuza na hayo. Akuwa yeye ajua Mr. fulani, Mr. fulani, Mr. fulani. Hajui kuna mashujaa kama hao wamepita, na ndio waona watoto wetu balaa balaa. So mtoto akizungumziwa Hamza, akizungumziwa Khalid ibn al-Walid, ni tofauti tarbia yake atakayokuwa nayo na yule anayezungumziwa fulani na fulani na fulani watosokuwa na maana. Yaani yasikitisha, mpaka katika nchi za Kiarabu hizi ukienda leo utamkuta mtoto mdogo hajui hata kuwatamka wale wachezaji wa mpira, lakini atakwambia Barcelona. Ehe, wana nini? Sijui nani? Ronaldo. Yani hawezi hata kutamka Kiingereza kisawasawa, lakini ajua listim yote, kama ni Barcelona, kama ni Real Madrid, yote ajua, Manchester sijui nani. Lakini ukimuuliza Hamza hamjui yeye, wala hamjui Mtume Muhammad sallam, masahaba wake wa karibu ni akina nani, wale waliotetea hii dini ni akina nani. Haya yote haya wala hatuna habari. Huyo mzazi mwenyewe mwanzo yumo, achoyo mtoto. Mzazi mwenyewe hataki kwenda kusoma, kujua. Yani waonaje kama nyumbani leo kitabu kama Ar-Rahiq Al-Makhtum ambao sisi tusoma sana hapa, kiko kwa kila lugha. Sijui Kiswahili, sijaona Kiswahili, lakini kila lugha takriban nishaona. Kiingereza, si mwasema watu wanielewa Kiingereza vizuri, chukua basi cha Kiingereza, kaa nyumbani kila baada ya siku moja mbili na watoto wako wasomee Kiingereza. Si wajua Kiingereza? Na kama kiko cha Kiswahili, kisomo cha Kiswahili. Uwaeleze hawa ndio masahaba, hivi ndio walivyopigana vita, walivyoisunusuru dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwe katika nyoyo zao kuna mahaba juu ya Mtume sallam na masahaba. Ni haki ya masahaba juu yetu. Salafu walikuwa wakiwafundisha watoto wao kumpenda Abu Bakar na Umar, kama vile Mashia leo enda mbio katika kuwafundisha watoto wao kuwachukia masahaba, mpaka waeleza wenyewe wale. Huchukua kitu anachokipenda yule mtoto akikificha, kiko wapi ambapo Abu Bakar angekuwa na Umar? Hajui nani Abu Bakar na Umar, lakini ndio yakuzwa. Kisha ambwa hii inregeshwa, babako anaregesha, mwapokonya. Kuna watu wa Abu Bakar na Umar waovu. Ah. Sasa yule mtoto akulia akulia jua Abu Bakar na Umar ni makhain, ni wanafiq, ni kadha, ni kadha. Kwa hivyo ikiwa yuwasoma na mtoto wako, yaweza kumpa zile shubuhata. Sasa ikiwa mtoto wako wewe kule shuleni kule hayumo, hata hamjui Abu Bakar na Umar nani, anaweza kulitiwa shubuhatu akateleza pia. Watu wa batil wamechangamka. Almuhim, masahaba na haya mambo aliyofanya, wana haki kubwa sana juu yetu, kubwa sana. قال عبد الرحمن بن عوف قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. عبد الرحمن بن عوف اسمع علي واو مصعب بن عمير نايني مبورا كلكو ميمي. وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه. نالك فيني وكتك كتنبارا أكي وأتفنكو كيشوا ميقوه ونكانا وبنقوه بانيو ميقوه. وإن غطي رجلاه بدا رأسه. Na sanda ikivuta upande wa miguu, kichwa chaonekana. Waruya mithlu thalika an Khabbab kathalika. Wafihi, faqala lana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, ghattu biha ra'sahu waj'alu ala rijlihi al-idkhir. Funikeni upande wa kichwa, miguuni mweke mmea wa idkhir. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wakizikwa. Na leo ukienda wewe Madina, ukaenda ziara ya makaburi ya Uhud, haya yaweke kwenye akili yako na moyo wako kuwa hapa kulipita mambo haya. Nakumbuka wakati miaka miwili mitatu iliyopita, jamaa wako ziara wa Kenya, ziara pale Uhud. Kifika pale, hao makhurafi wana balaa hawa, wanaelekea wawaomba wale mashahidi sasa. Badala ya wao kuombea, waelekea wawaomba, wasikia maneno yao. Kuna bwana mmoja alikuwa pale, ambaye wale waita mtawain wale wa Saudi wale, wale wakataza kataza mambo ya shirki, mambo ya bid'a pale na nini. Wallahi alisema neno mmoja, kama wangelikuwa na akili ya watu, sijui anaelewa vile. Bwana akasema, wallahi ma kutila haulai illa limuharabati amthalikum. Hawa muona wanziku hapa, hawakufa hawa isipokuwa kwa kuwapiga vita watu kama nyinyi washirikina. Nyinyi hawa wankufa kwa ajili ya tauhid, nyinyi mketi muomba pasi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malakum, usawa ilikuwa mfike pale muombe, muombe maghfira. Walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Si kwenda pale wapeleka shida za na shida na nini, na mmoja azungumza hapo tena, nyinyi huku kwenu mwamwita shekhe simtaji. Mata sataftahuna almakana hadha yuftah lak anta hatta tushrik billah. Ati lini mtafungua, kuna ukuta manake ufunguliwe wewe ili uende ukafanya shirki kule ndani? Kana shirki zako huko kwenu, tokomea huko. Eti wawaombe wafunguliwe, wawaombe pale ndani. Na wale wamekufa kwa ajili ya tauhid na kupiga vita shirki, hili lifahamike. Wao kwenda kufa tu kijinga kijinga, da walikufa kwa ajili ya kutetea tauhid, litakuwa kalimatullahi hiya al-ulya. Hawa masahaba na hayo yaliyojiri katika vita vya Uhud, na hivi ndivyo walivyozikwa wote, wakazikwa katika ile sehemu. Kienda leo walillahi alhamdulillah minna, wallahi mara nyingi usema ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia ile nchi yasimamiwa na ahlus sunnah. Kama ingelikuwa yasimamiwa na rafidha ile, pale Makka kungelikuwa na Lata na Uzza na Manata. Kama rafidha mashia ndio wasimamia ile nchi, wallahi kungezungushwa makubwa. Nafikiri Khomeini pia wangemzika pale karibu na al-Kaaba, wala si kubwa kwao. Lakini Allah kwa hikma zake, nenda kajaribu, fanya kazi Saudia, sio beba beba iliki karafuu sijui nini, alafu ajifanya usifanya fanya hivi, unshikwa na karafuu zako utarudi kwenu, wankushuku tu wafanya fanya mambo yako. Hakuna mchezo, ni daula tu tauhid. Leo panga ule katika ile bendera unaekwa chini ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ukicheza uko pale, Allah kwa hikma zake. Lakini leo tungeona pale Uhud kumejengwa makubwa, kumefanywa kadha, kumefanywa hili na lile, watu wakienda wafanya mambo mengine ajabu ajabu mle ndani, ingelikuwa hivyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake, natomuomba adumishe hii neema, ibakie katika mikono ya watu wa tauhid, kwa sababu itakuwa ni izara kwa Waislamu. Tutawaambia watu wafanya shirki, watatuambia mbona nyinyi? Si kama vile nyinyi mkiambiwa wakati mwingine mwasema mbona Makka? Sababu watu jicho lao lote liko kule, waangalia kuwa kule ndo kwenye ule Uislamu wenyewe, sio? Kosa likifanyika ni kuwa lile kosa sasa kila mahali waona ni la sawa, ingawa zuri likifanyika halionekani ni sawa. Yani aks, ikiwa kuna mambo mazuri yafanyika sehemu kama ile, huwa hawasemi mbona Makka. Ukiwaambia mbona wafanya hivyo, kwambia mbona Makka, sio? Lakini kuna mambo yafanya ambayo kule Makka hayako, na Madina ukiambia na nyinyi mbona mafanya hivi na kule hakuna, hataki akwambia bid'a hasana. Allahu musta'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwazika masahaba akarudi zake Madina, na hapa pia bado kuna mingine makubwa mtayasikia kuhusu masahaba anaporudi Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, bali kiufupi na tutayazungumzia kwa urefu inshallah ta'ala kesho. Ni kuwa Mtume za salama kuwa salama na kurudi Madina akiwa salama, imekuwa sababu ya Waislamu kusahau uzuni wote waliokuwa nao. Mnafahamu ule huzuni wa kuwa fulana na uwawa, fulana na uwawa, watu sabini katika masahaba takriban au zaidi ya sabini wameuawa, ile yote ilisahaulika walipomuona amerudi salama Mtume za salam. Na haya tutayaona katika masahaba wa kina mama ambao wengi walikuwa mwanzo kuuliza Mtume za salam yuko hai, akiambiwa kwa haya asema na afya, atakayekufa katika watoto wangu, babangu wankufa afe, wote wankufa wale inshallah waenda peponi, na Mtume salam wako akiwabishiria pepo. Lakini Rasulullah yuko hai, yuko salama, basi huzuni wote sisi tuona ni mdogo kwetu sisi, kwa mahaba waliokuwa nao juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na unmudhaj au mifano ya hayo tutakuja kuyataja biidhnillahi ta'ala katika darasa itakayokuja. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.